Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here, broeders en susters, met die sing van Psalm 18, die eerste vers. Ons lees Jakobus hoofstuk 3. Ons begin lees by vers 12 en ons teksvers is vers 10. Ons begin lees by vers 1 tot 12 en ons teksvers is vers 10. Ons behandel ook die Heidelbergse Katekismus met u Sondag 43. Dit is die Sondagsafdeling wat met ons die 9de gebod behandel. My broers, julle moet nie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel allemaal in baie opsigte. As niemand ooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak by magte om ook sy hele lichaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek, dan gehoorsaam hulle ons, en het ons hulle hele lichaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe, al is hulle baie groot, en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, hulle word toch met 'n baie klein roerkie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein lichaamsdeelkie, en toch het dit groot mag. Klein vuurkie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier en al is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'N Fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'N Vyeboom, my broers, kan toch nie olywe dra nie of 'n druiwestok vye nie. 'N Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Ons lees tot sover. Ek lees weer vir u vers 10. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. Dan lees ons die Katekismus, Sondag 43. Wat eis God in die 9de gebod? Ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai nie, 'n kwaadsteker of lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie, alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel sy eie werke vermy, as ek nie die sware toren van God oor my wil bring nie, in regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid lief hê, en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek so na my vermoë verdedig en bevorder. Ons bid nou saam. Here onse God, wanneer ons weer na U toe kom, dan kom ons in die waarheid, omdat U Gees ons lei. En in ons harte het U Gees die drang in ons wakker gemaak om met U te kan praat en om ons dankbaarheid voor U te kan uitstort. Maar Here, ons wil ook by U vra dat U ons tog sal lei op U pad, in die besonder wanneer ons praat, sodat ons die waarheid sal soek. Laat ons woorde met sout besprinkel wees en laat ons in 'n wêreld van ongeregtigheid en leuen onsself tweede stel en die waarheid voorsit. Ons dank U Here dat U op so wyse ons vanoggend stilte gee, stilte in ons gemoed en stilte rondom ons, sodat ons dit as geleentheid kan gebruik om ook ons ore te open wanneer U met ons praat. Ons bid dat U ons in hierdie week wat voorlê sal beskerm en bewaar, dat U ons sal onderhou en regeer. Wees met elkeen van U kinders en wil U ons sondes vergewe. Ons bid dit op Christus wil. Amen. Ons sing weer van Psalm 18. Kom ons sing nou vers 14. Broeder en suster, die derde gebod het die eer van die naam van die Here beskerm. En die negende gebod sluit nou by die derde gebod aan deur die naam van die naaste te beskerm. Omdat die mens as die beeld van God geskape is, mag geen mense ander mense naam skend deur hom valslik te beskuldig, te beskinder of deur hom van valse inligting te voorsien nie. Hierdie gebod wys vir ons baie duidelik dat daar 'n verhouding is, nie alleen tussen mens en God nie, maar baie belangrik ook tussen mens en mens. En hierdie verhouding waarin ons staan is 'n verhouding waarin die diepste respek uitgestraal moet word deur te wys dat jou verhouding met 'n ander mens op die waarheid gegrond is. Ons moet mekaar so eer en respekteer. Ons moet 'n ander mens vertrou en bedien met die waarheid. Maar, broeder en suster, ons kan nou tog dink dat alles nie net so eenvoudig en logies klink nie. Nee, leuns en valsheid, dit is tog iets wat immer selfs in die ergste heidene se kringe veroordeel en afgewys word. So as die negende gebod dit vanuit die Bybel uitkom, moet ons nie dink dit is maar eintlik 'n logiese liggewig wet nie. So as ons dan vra vanuit die Bybelse oogpunt, wat is dan die groot gewig wat die 9de gebod so spesiaal aandag aan gee, dat dit uitgelig word? Want as dit by die 9de gebod kom, broeders en susters, dan vat die Bybel dit tot die diepste dieptes van die mense lewe en die mense bestaan neer. So, ons kom, as ons hierdie studie doen, baie gou agter, dat wanneer hierdie ondersoek begin, wat oor die 9de gebod gaan, dit die leser se wenkbraue lig. Dit kring deur na die basiese aangaande die onderskeid in hierdie wêreld en in hierdie lewe tussen die waarheid en die leuen. En in 'n sekere sin is dit eintlik waarom alles draai. En daarom is die kern betekenis, die kernwaarde van die 9de gebod, dat God op so 'n manier die leuen, die valsheid vir ons openbaar as die diepste stryd teen die waarheid. Die diepste stryd teen die waarheid is eintlik maar waarby alle dinge staan of val. En as ons dit besef, gaan ons ondersoek na die leuen vanoggend met u deel. In die eerste plek kyk ons, as ons dit mooi wil verstaan, na die karakter van die leuen. Wat leer die Bybel ons is 'n leuen? Is die valsheid. Na die tweede plek, as ons die definisies bestudeer het, gaan ons na die praktyk toe. En dan vra ons, hoe openbaar hierdie leuen homself in die lewe? En in die derde plek vra ons, wat is ons aksie daarop? Die derde punt gaan oor, hoe lyk ons stryd teen daardie leuen? So, ons begin mooi teologies by die begin en ons vra na die karakter van die leuen. Nou broeder en suster, is dit nou nie interessant nie? Het u gehoor toe ons die katekismus se antwoord gelees het? Hierdie sonde word deur die katekismus beskryf as die eie werk van die duiwel. En broeders en susters, as ons die leuen so beskrywe, het ons eintlik klaar die leuen gekarakteriseer. Dis presies sy karakter. Elke leuen, dit is, sê die Bybel, die eie werk van die duiwel. Want dis hoe Satan uit sy diepste eie uit spreek. Dit kom uit sy binneste diepstes uit homself uit. Want sê die Bybel, hy is die vader van die leuen. Hoor u broeders en susters, die eerste sinnetjie wat ons eintlik laat sweet op die voorkop uitslaan. Die vaderskap van elke leuen lê by die duiwel self. Alles wat uit die duiwel uitkom is leuenagtig. En elke mens wat die leuen spreek, doen die eie werk van die duiwel. Die leuen is die egte suiwere Satansonde. En dit, broeder en suster, staan presies teenoor die waarheid. Wanneer ons dan na die leuen wat ons so gedefinieer het uit die Bybel uit kyk, dan is dit duidelik, ons kan die leuen in twee klasse verdeel, as ons hom wil beskryf, wil typeer. Die leen staan teenoor die objektiewe waarheid en dit staan teenoor die subjektiewe waarheid. Nou reg, wat word hiermee teologies bedoel? As ons sê, die leen staan in die eerste plek teen die objektiewe waarheid, dan beteken dit, wanneer die Satan die werklikheid wat bestaan op een of ander wyse wil ontken. Met ander woorde, hy kom op 'n verskriklike skelm en slinkse manier om 'n ander alternatiewe werklikheid voor te hou as wat regtig bestaan. Kom ons noem 'n voorbeeld of twee. Die Here se woord leer vir ons dat God die hemel en die aarde geskape het in 6 dae. Dit is 'n feitelikheid. En alles wat bestaan is getuienis, sê Psalm 19, van daardie feitelikheid. Dit is God wat dit self gedoen het en daarna het God daardie feit self aan ons kom openbaar, want dit was in sy raad dat ons dit moet weet, dat ons die skepping moet sien en daardeur die skepper kan vind. Nou, daarteenoor, teen hierdie eenvoudigheid, ontken die Satan hierdie werklikheid. Hy sê nee, alles wat ons so sien, moet ons verstaan, het op 'n manier van soorte, eintlik deur evolusie, tot stand gekom oor tyd. En kyk nou net, hoe uiters slinks en leenagtig oortuig hy so baie van sy saak, want hy kom nie direk met die leen nie, maar hy kom met die halwe waarheid, wat natuurlik in hakies self ook maar 'n leen is. Hoekom sê ons is eintlik 'n halwe waarheid wat dit so gevaarlik maak? Enige wetenskaplike sal vir jou sê dat die begrip evolusie in die wetenskap inderdaad bestaan. Dit is 'n bewysbare feit. Maar broeders en susters, dit sê nog nie dat evolusie die skepingsproses kan wees nie. En dit is 'n reusagtige verskil tussen evolusie en evolusionisme. Maar Satan gebruik hierdie leen, want die doel agter hierdie leen is nie om evolusie te bevorder nie. Die doel agter die leen is om God as skepper aan te tas. Dis wat hy wil doen. Maar hy kom praat met die mens oor evolusie en die interessante ontwikkelinge wat 'n mens kan bestudeer. Ons gebruik 'n ander feit. Christus is God se seun en hy het deur sy voldoening aan die eis van geregtigheid vir ons versoening en verlossing gebring. Hoor u daardie ou waarheid wat God self vir ons geleer het? Die kern van die Bybelse versoeningsleer, versoening deur voldoening deur plaasbekleding. Dis die werk en die doel van God se seun. En aan hoeveel ooggetuies het hy oor lang tyd, oor verskillende kulture en so, selfs in sy aardse werk, nie verskyn nie. Nêrens word sy werk en verskyning en lewe in daardie Bybelse tyd ooit ontken nie. Dit sou sottelik wees, want daar was te veel ooggetuies wat gesê het, bly stil, jy weet nie waarvan jy praat nie. Nou vandag, o nee, sê die Satan, daai beeld wat julle uit daai tyd uit oordragtelik bemark het, is nie heeltemal korrek nie. Christus was hier, maar hy is eintlik 'n hoogstaande, uitsonderlike supermens. Hy was 'n besondere mens. En sy taak was nie versoening deur voldoening nie, maar dit was wel dat hy as hierdie wonderlike mens vir ons 'n fantastiese voorbeeld is vir vandag. En hoeveel godsdienstige groepe wat hulle self kerk noem, preek nie eintlik hierdie eksemplarisme nie. Christus is die groot eksempel. O, en ons moet hom so nastreef en navolg, want hy is fantasties gewees. Nee, broeder en suster, dis 'n objektiewe waarheid wat ingekleer en gebuig en bevraagteken word op so 'n manier dat die mens op 'n stadium oor sy ken wryf en sê, sê nou maar net. Objektiewe bevraagteken van die waarheid is hierdie sê nou maar net sakies. Maar dan, gemeente, kry ons ook die sip teen die subjektiewe waarheid wat die Satan aantas of afbreek. Dis die ander een. Ons kan eintlik, om het eenvoudig te stel, sê, wanneer hy die objektiewe waarheid aanval, dan sit die binne, dan sit die buite, die subjektiewe waarheid by die subjektiewe mens, val die binne aan. Dit is wanneer die mens self dingetjies verdraai en vervals. Wanneer fisiese gebeure uit fokus gevat word of anders aangebied word, hoe die Satan op 'n slinkse manier net die kern van dit wat gebeur het 'n bietjie verskuif, net om verwarring te bring. Dis die kern van die leuen. En die tong van die mens is baie goed om lustig te borduur op hierdie duiwelse manier van dinge sê en sien. En dit kom, broeder en suster, baie subjektief in die wêreld na vore, in die lewe na vore, deur 'n geskinder oor mekaar, 'n gelieg vir mekaar, deur subtiele maniere van aandikking, vergroting, verswyging en verdraaiing van sake. So probeer die mens van die kant af om die werklikheid na sy eie goeddinke te buig, te beskryf, te verander tot sy eie voordeel. Subjektief. Net soos wat die Satan objektief jou dinge verkeerd laat sien en beleef, so kom die kind van die Satan en subjektief doen hy presies dieselfde, net van die binnekant af. So word op so 'n manier, ons moet dit baie fyn raak sien, word jou naaste na onder gedruk en die mens probeer so 'n leer bou vir homself om op vooruit te gaan deur dinge so te speel, dat jy by jou naaste verbykom. Jy druk hom af, jy voorsien hom van vals inligting, jy maak sy naam sleg. Alles maniere om jouself in 'n beter posisie of lig te stel. Karakter van die leuen. Plannetjies, valsheid. Goed, ons het die karakter. Nou in die tweede plek kan ons sien dat hierdie deur die duiwel gebruik word in die gewone lewe. Die basiese manier hoe hierdie objektief en subjektiewe teenkanting van die waarheid na vore kom, is deur opsetlikheid. Met ander woorde, om blatant aan iemand iets voor te stel, soos wat jy weet, dit is nie hoe dit in die werklikheid is, of hoe dit in die werklikheid gebeur nie. Nou, hierdie vooraf beplande opsetlike misleiding, tas eintlik 'n ander mens se persoon aan, en beklad die waarheid van sy naam. Jy stuur 'n ander mens met verkeerde inligting die wêreld in. Met ander woorde, jy lewer daai mens uit aan ander mense, want hy opereer met valse gegevens. Jy haal die kroon van sy hoof af, die kroon wat God as skepper op elke mens se kop geplaas het, om as 'n koning te regeer. So stuur jy hom. As beeld van God word jou naaste dan nou aangetas. Sy naam, wat voor God swaar weeg, word op so 'n manier belaglik gemaak, op neergesien, en mense bevraagteken daardie persoon, want hy's hout gerus, maar jy het dit fyn beplan, opsetlik het jy vir hom daar 'n lokval gestel. Hy gaan sy naam weggooi. Hy is belaglik gemaak. Sy naam is niks. En onthou Prediker 7 sê, vir die Here is 'n goeie naam beter as goeie olie. Dis gruwelik om 'n ander mens, om dit 'n ander mens aan te doen. Die Here sien dit nie mis nie. Om hierdie rede, broeders en susters, is dit deur die eeue vir die kerk altyd nog so belangrik gewees, om, soos die Bybel dit van ons vra, die gewoonte toe te pas, om slegs op grond van 2 of 3 getuies, 'n saak vir die waarheid te aanvaar. Dit is wat ons in die Bybel uit leer, om 'n ekstra toetssteen in te bou, en dit natuurlik veral, wanneer 'n ander se persoon ingedrang is. Wanneer dit oor 'n saak gaan, is dit nie soveel waardevol volgens die kerkreg, maar wanneer dit oor 'n persoon gaan, sal geen kerkraad die waarheid op grond van een se bewering aanvaar en notuleer nie. Verder word die leen nog ook erger aangewend, en dit is as mense voor hulle naaste vleitaal gebruik, maar agteraf daar dieselfde persoon beswadder. Ek weet die Bybel verafskiet dit. Die Bybel sê, selfs al het 'n persoon 'n misdaad begaan, dan is dit nog steeds nie vir jou nodig om dit te bespreek nie, al is dit die waarheid wat jy daar wil praat. Die waarheid laat nie toe dat jy dit sê nie, dis nie jou plek nie. Galasiërs sê, los dit liewer, gaan na daardie persoon alleen toe en help daardie persoon liewer in 'n gees van sagmoedigheid reg. Hou dit tussen julle twee. Dis die pad van die eerbaarheid en van die waarheid. Broeder en suster, ons lewe, hierdie is so 'n belangrike ding om te internaliseer, om ons eie te maak. Want die hele wêreld waarin ons lewe word deur lieg en bedrieg vergiftig. Ons is in 'n toksiese omgewing waarin ons moet funksioneer as gevolg van hierdie ding, die oortreding van die 9de gebod. Daar word gelieg uit vrees, in nood of selfs vir eie gewin, eie voordeel of eie wins. Alles die werke van die duiwel self. Ons broeders en susters het ook mos die maniertjies om dit dikwels te probeer laat sagter klink deur te praat van 'n noodleen of van 'n wit leen. Daai leentjies, hulle het almal die duiwel as 'n vader. elkeen van hulle. En daarom kan ons afsluit in die derde plek deur te sê, as ons dan gemotiveerd is om hierdie goed raak te sien en ons strategie daarteen uit te werk, kom ons vra dan in die derde plek na die Bybelse riglyne vir ons stryd teen die leuen. Broeder en suster, as ons besef dat ons mense altyd met mekaar in verhouding staan, dan sal ons weet, ons moet versigtig wees hoe ons optree, die beeld wat ons uitdra en die woorde wat ons sê. En dit beteken dat ons moet besef, dit wat ek nou genoem het, ons het 'n invloed op mekaar. Jy oefen altyd 'n invloed uit op die mense wat jou lewenspad kruis. En dit beteken dat deur gesprek, geskrif, gesang en onderwys, een mens moet besef dat hy 'n ander mens se lewe betree en beïnvloed. En dit plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op elke een van ons. Jou interaksie is nie sommer 'n ligte saakie wat ons kan oorsien nie. Nee, jy betree 'n ander mens se lewe wat jy tot of oor daardie mens sê. So kan ons vir mekaar tot ryke seën wees, maar broeder en suster, as ons die 9de gebod lees, hoe ontsettend om te besef dat dit tog ook ten jou woorde ten koste van 'n ander persoon mag wees. Jy het 'n invloed op ander mense. Dit is skokkend om te dink daai invloed kan 'n slegte invloed wees. En daarom dikwels is daar in hierdie manier van praat wat uit die hel uit aangesteek word. Dinge soos iets van selfverdediging, wat jy dit nodig ag om daai pad te kies, selfhandhawing. Agter elke leuen is daar iets van hierdie agendaatjies. Baie lieg om hulle self te beskerm, ander lieg om hulle self te bevorder. Sommiges wil so graag altyd indruk maak, wil altyd iets vinniger, beter en hoër kan rapporteer, en dan lieg hulle daaroor, of las sterte aan by die waarheid. En die Satan gebruik elke een van daai goedjies om beslag op jou te lê, om jou syne te maak. Hy is die vader van die leuen. En deur jou leuns te gebruik, poog hy om ook jou vader te word. Vergeet dit nooit. God het jou vader geword in Christus. En hy het dit gedoen deur liefde en genade en versoening. Satan wil daardie liefde wat nou in jou woon, so graag verwoes. En daarom wil hy hê, jy moet die waarheid verdraai, storiekies maak, inkleer en buig. Jesus Christus stry teen die duiwel. Hy het tog self gesê, ek is die weg en die waarheid. Ek is die waarheid. Hy, broeders en susters, het dus gekom om die waarheid in persoon aan ons te kom wys, aan ons te bring. Daarom het hy die waarheid geword, sê hy, want hy wil hê dat jy die waarheid sal ken, dat jy dit sal bely en dat jy dit sal spreek. Jy moet in die waarheid lewe deur hierdie drie. En jy moet daarin bly, sê hy. Met ander woorde, bly daarin beteken, maak dit vir jou 'n manier van lewe. Dit moet 'n alledaagse ding by jou wees. Né? Want die waarheid sal jou vrymaak. Die waarheid sal jou nie in die moeilikheid bring nie. Die waarheid sal jou nie in die steek laat nie. Die waarheid sal jou vry maak. So om werklik die leuen te bestry, moet ons by die begin. Wat beteken dit? Ons moet begin by die geboorte. By die wedergeboorte. Daar waar die mens God beter leer ken en leer lief hê. Waar die mens eintlik werklik eers begin lewe. Daar waar jy die Here in jou lewe leer ken. Ja, jy moet daarteen stry deur by die hart en by die denke te begin. Dis waar die duivel jou wil vat. En dit word juist gedoen deur die Here toe te laat dat hy dit in jou doen. Dat God deur sy Heilige Gees, soos die Bybel sê, jou hoof, jou hart en jou hand beheer. So sal jy die waarheid leer lief kry en jy sal die leuen al hoe meer haat en verafskie. Want 'n mens met die Here se Gees en strewe in sy hart en in sy lewe, die Bybel sê, so 'n mens is die eiendom van die Here. Jy behoort aan hom. En dit beteken, jy het nie die duivel as jou vader nie, jy het God as jou vader. En daarom is jou naam so baie werd, want dit is 'n naam wat beskermingswaardig is. Dit is 'n naam, broeder en suster, wat in die boek van die lewe geskryf is. So waardevol is daai naam. Daarom moet jou naaste se goeie naam ook vir jou betekenis hê. Net soos wat jou eie goeie naam vir jou baie weeg. Gaan daarom met jou sonde van leuns en valsheid vandag na Jesus toe. Hy is nie maar 'n voorbeeld vir jou nie. Hy is jou verlosser. Hy wil jou daarvan bevry. In hom, broeder en suster, wanneer jy daar by hom kom, sal jy gou agterkom, daar's geen bedrog nie. En in hom kon geen bedrog gevind word nie. Hy is wel vals beskuldig, vals veroordeel, en selfs sy opstanding uit die dood word vandag nog deur die leuen ontken. Maar die waarheid sal in hom en deur hom en as gevolg van hom triomfeer. Broeders en susters, so gee hy vir jou 'n heerlike toekoms. Daar waar ons elkeen eendag 'n nuwe naam sal ontvang. En wat gaan daar die naam wees? Kinders van die Allerhoogste, van alle valsheid vry. Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 4 vers 1. Verhef jou hart tot God, ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.